Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 9, versoi 2 gis 10. En tiu tempo Jesuo prenis cun si Petron, cae Iacobon, cae Johannon, cae conducis ilin solain sur altan monton aparte. Cae li estis aliformita antau ili, cae liei vestagioi farigis brillantai, treege blancai. En la Evangelia fragmento de citiu dua dimancio de Caresmo, Jesuo transfigurigias, parolas cun Moseo cae Elia, por transformi nin en novain creitagioin. Ciui pecoi cae passioi de la malnova homo, facte, estos detruitai, cae restos nur Christo. Ciu idolo, quius clavigas nin, tiel malaperas le niai coroi. Ciun malvirton cae arrogantezon ruinigas la resurrecto. Cai la brilego de lia visagio tiras nin alla virto, inspirante en ni la desiron de la bono. En ciu ain alia vivo momento ni ricevas tioma in donazzo in cai helpon, tial la savanto, per la ecclesio, instigas nin dum citiui quardec tagoi forlasi la teron de egoismo cai suriri la monton. La parolo de Dio estas fundamenta dum citiu tempo, char gi helpos nin reconi niain pecoin cai malami ilin, sopirante novan vivon, ciun ni per niai solai fortoi ne povas aciri. Dimancion la 12 de marto 2017, bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Per forto cae mis tractoi contra ula geiunuloi, gi estas cascita criego ciun oni devas ausculti. Gi estas la forta alvoco ciun la Papo lancis cimatene post la pregio de la Angeluso, adresante sian penson alla adolescantoi victimoi de brulego, occasinta la 8 de marto, en domo por accepto de ne plen cresculoi en Guatemalio. Mi esprimas mian proximezon alla popolo de Guatemalio, quiu funebras pro la grava cae bedaurinda brulego, explodinta interne della domo rifugeio virgulino della cielan preno, estigante victimoin cae vunditoin cela cnabinoi quiui logis en gi. La grandega doloro quiu marcis tiun centra-american landon dum la passintai tagoi, cun decoi da iunai victimoi, est sancau la suffero de la papo, quiu pregis Dion, porche li acceptu iliain animoin, porche li risanigu la vunditoin, consolu la dolor plena in familioin, cae la tutan landon. Sed tio ne sufficias. Mi pregias ancau al donis Francisco, cae mi petas al vi pregi cun mi, por ciui cnabinoi cae cnaboi victimoi de perfortagioi, de mistractoi, de exploatado cae de militoi. Gi estas plago, gi estas cascita criego, ciun oni devas ausculti, cae ciun oni ne povas shainigi, che ni ne successas ausculti gin. La doloro cae la cruzo estis ancau iel centro de la medito de la papo pri la hodiaua evangelio. La papo clarigis gin, parolante pri la visaggio cae la vestoi de Jesuo, ciui, ciel racontas hodiau evangelisto Mateo, iel momento de la transfigurigio fronte al tri apostoloi, brilegis ciel la suno, cae farigis treege blancai, ciel la lumo, signo de tiu dia gloro, ciun per la credo, oni ec captis iam dum la predicado cae miraclai gestoi. La brilego quiu caracterizas citiun extraordinaran eventon simbolas la celon, lumigi la mensoin cae la coroin de la discipoi, porque ili povu clare compreni quiu estas ilia maestro. Gi estas lum sparco quiu abrupte malfermigas sur la mistero de Jesuo cae prilumas lian tutan personon cae vivon. Jesuo ec iras al Jerusalemo, rimarcis la papo, cae volas pretigi la siain alla morto per cruzo. Tro forta scandalo por ilia fido, cae samtempe Jesuo volas antau annonci sian resurrecton, manifestante sin ciel la Mesion, la filon de Dio. Sed li estas Mesio alia, ol tiu ciun oni attendis. La cruzo estas signo pri li. Li ne estas potenza cae glor plena regio, diris Francisco, sed humila servanto sen armiloi, ne ricega, signoro, sed malriciulo ciu ne havas la locon por meti sian capon, ne patriarco cun multnombra idaro, sed fraulo sen heimo nec dormeio. Vere temas pri renversita revelatio pri Dio, cae la plei miriga signo de citiu renverso estas la cruzo. Sed giuste tra la cruzo Jesuo atingos la glor plenan resurrecton, quiu estos definitiva, ne ciel tiu transfigurigio quiu dauris dum momento. El tio fontis la duobla invito de la Papo dum caresmo ne nur contempli la cruzon, simbolon de la cristana credo, cai marchi per gi la etapoin al Pasco, por pli cae pli compreni la gravezzon de peccado, cai la valoron de la sinofero per ciu la elacetanto savis nin. Sed ancau secvi la exemplon de Maria, ciu contemplis la gloron de Jesuo cascitan en lia humanezzo. Che sci helpu nin, finis Francisco, resti cun li, dum silenta pregiado, che ni lasu nin esti lumigata ide lia cesto, por porti en la coro, dum la plei malhelai noctoi rebrilon de lia gloro. Plia informoi pri Papo Francisco, morgau la dectriana de marto estos la quara da treveno de lia electo al papado. La Papo, veninta e la mondo fino, conqueris la coroin della fideluloi parolante pri misericordo cae zorgemo pri lastai. Cardinalo Jorge Mario Bergoglio estis electita Papo la dectriana de marto 2003, 265 posteulo de Petro. Li aliris la papadon unu monaton post la historia resigno e la Petro servado de Papo Benedicto la Dexesa. Oni ufficiale annoncis la datoin de la pastista visito chi un Papo Francisco faros al Colombio. La voyaggio d'auros de la sesa gis la decunua de septembro. Grava voyaggio chi u encadrigias en delicata pazzo processo, chi es rolulo estis interalie la Papo mem. Francisco etapos en quar urboi, Bogoto, Villa Vincenzio, Medellin cae Cartagena. La detalan programon de la voyaggio oni publicigos poste. Hodiaŭ posttagmeze la papo faris paŝtistan viziton al la Roma baroĥo de Sankta Madalena de Canosso, en nord-periferia kvartalo de Romo. La paroĥon oni starigis en 1908 kaj ĝin mastrumas la pastroj de la Canosia ordeno. Sankta Johano Paŭlo la dua vizitis ĝin en 1996. Papo Francisco antaŭ la meso renkontis la infanojn kaj geknabojn, kiuj liveris al li siajn leterojn, la patroin cun la infanoi baptitai dum la lastai decdu monatoi, la maliunuloin, la malsanuloin, cae la pastistain agantoin. Poste li confess prenis quelcain fideluloin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.